Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 10 olan xəbərləri mən çatdıracağım. Natiq Zeynalov. Bu saatin xəbərlərində. Prezident İlham Əliyev beynəlxalq ictimaiyyətin azad və ədalətli kimi tanıdığı seçkilərin keçirilməsinin vacibliyini başa düşür. ATƏT-in Amerikalı həmsədri Matthew Braizer. Seçkilərlə bağlı mətbuatın monitoringinə başlanıb. Sabah Cenevrədə İranın nüvə planlarının müzakirəsi başlayır. Amerikada müzakirələrə öz nümayəndəsini göndərib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Məncə, Prezident Əliyev beynəlxalq aləmin azad və ədalətli kimi tanıdığı seçkilərin keçirilməsinin zəruri olduğunu başa düşür. Bunu Amerikanın ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədri Matthew Braizer bugün Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində bildirib. Azərbaycanda prezident seçkisi öncəsi vəziyyət, Qarabağ danışıqlarının gedişi barədə Braizer'ın verdiyi məlumatları İlkin Məmmətli təqdim eləyir.
Jurnalistlərin həbsi, təzyiqlər və bəzi məhdudiyyətlər Azərbaycandakı seçkilərin demokratik olacağına inamı azaldır. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisinin Mavini Matthew Braizer Azadlıq Radiosuna verdiyi ekskluziv müsahibəsində belə deyib. Belə görünür ki, Prezident Əliyev beynəlxalq ictimaiyyətin azad və ədalətli kimi tanıdığı seçkilərin keçirilməsinin vacibliyini başa düşür. Və bu bizim Azərbaycan hökumətinə, onun özü ilə əməkdaşlığımızın əsas məqsədidir. Və biz ümid edirik ki, bu seçkilər elə bunu da təsdiqləyəcək. Amma orada jurnalistlərin həbsi, onlara təzyiqlər, sərbəst toplaşma azadlığına qoyulan məhdudiyyətlər seçkilərin azad və ədalətli olacağına əminliyi azaldır. Biz səfirliyimiz və Bakı ilə Vaşinqtondan həyata keçirdiyimiz yardım proqramları ilə bu seçkinin demokratik keçirilməsinə imkan verəcək mexanizmlər yaradılması üçün çalışırıq. Braizer sonra əlavə edib ki, indidən nəticənin necə olacağını deyə bilməz, amma bir şey dəqiq deyə bilər ki, Ermənistandakı seçkidən sonra bənzər olmayan zorakılıqlar oldu və odur ki, Amerika buradakı seçkinin azad və ədalətli keçirilməsi üçün lazımı prosedurların olduğuna əmin olmaq istəyir. Matthew Braizer Azərbaycanda həbs olunan jurnalistlərin azadlığa buraxılması kimi vacib məqsədə nail olmaq üçün də həm özü, həm də Bakıdakı səfirliyin səylərini davam etdirəcəyini də əlavə edib, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün vasitəsilə eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri də olan Matthew Braizer deyib ki, indi tərəflər arasında danışıqlar davam eləyir. Sankt-Peterburqda prezidentlərin görüşündə prezidentlər Minsk qrupundan səylərini artırmasını istəmişlər və indi Minsk qrupu tərəflər arasında Madrid prinsipləri əsasında mübahisəli məqamları yaxınlaşdırmaq üçün lazımi işləri görürlər və iyulun 31-i ya avqustun 1-də həmsədlər Moskvada Xarici İşlər Nazirliyi ilə bir daha görüşəcəklər və ancaq ondan sonra demək olar ki, tərəflər hər hansı bir irəliləyişə nail ola biliblər ya yox.
İlkin Məmmətlinin reportajı. Azərbaycanda yeni bir telekanal yaradılır. Bugün Milli Televiziya və Radio Şurası İdman telekanalına lisensiya verilməsi barədə qərar qəbul edib. Şuranın sədri Nuşirəvan Məhərəmli bildirir ki, bu telekanalı Azərbaycan Dövlət Televiziyası yaradacaq.
Azərbaycan Televiziyası Qapalı Kütlə Səhmdar Cəmiyyəti yeni idman kanalı açmaq üçün lisensiyanın sahibi oldu.
Nuşirəvan Məhərəmli mədəniyyət sahəsində ixtisaslaşan telekanalın yaradılması üçün də planlar hazırlandığını bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Sabah Cenevrədə Avropa ölkələrinin nümayəndələri ilə İranın təmsilçiləri arasında Tehranın nüvə proqramlarının dayandırılması mövzusunda müzakirələr başlanacaq. Bu danışıqlarda İranı təmsil edən Səid Cəlili bildirib ki, o səmərəli müzakirələrin olacağına ümid eləyir. Amerikada danışıqlara özünün təcrübəli diplomatlarından olan William Burns'ı göndərir. Bundan əvvəl Amerika israr eləyirdi ki, nüvə planlarından əl çəkməsə İranla birbaşa danışıqlara getməyəcək. İranın Xarici İşlər Naziri Manşör Möttəki isə hesab eləyir ki, William Burns'un Cenevrə danışıqlarına qatılmasının özü yaxşı əlamətdir. Avropa Birliyi İranı edamlar və ölüm hökmlərinə görə tənqid eləyib. Keçən həftə İranda 10 nəfər ictimaiyyət qarşısında edam olunmuşdu. Avropa Birliyi yaydığı bəyanatda həmçinin blogerlərə və web səhifələrin redaktorlarına qarşı ölüm hökmünü nəzərdə tutan qanun layihəsindən narahatlıq ifadə eləyib. Bu layihə kafirliyi, əxlaqsızlığı və korrupsiyanı müdafiə eləyən blogerlər və internet səhifəsi redaktorlarına qarşı edam cəzası nəzərdə tutur. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər, verilişlərimiz Tanınmışlar proqramı ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. İyul ayının 17-si Monitor jurnalının baş redaktoru, mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Yaşasaydı 41 yaşını özü qeyd eləyərdi. Daha dəqiq desək, mane olmasaydılar. Nəysə, bu münasibətlə Elmarın qətli yetirilməsinin bir ili tamam olan vaxt, yəni 2006-cı ilin martın 12-sində onun həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova ilə tanınmışlar verilişindəki söhbəti təqdim edirik. Artıq bir neçə ildir ki, Ruşaniyə Hüseynova oğlu ilə birgə Norveçə köçüb orada yaşayır. Onu da deyim ki, müsahibədə Elmarın sağlığında dedikləri, qətlə yetirildiyi günün səhəri parlamentdə səslənən fikirlər və s. məqamlarda yer alıb.
Tanınmışlar.
Bu dəfə kənd söhbətimiz Azərbaycanın ictimai fikir müstəvisinə daha çox özünün iradəsindən kənar hadisə gətirdi desək yanılmarıq. Bir il əvvəl baş verən qətl hadisəsi bu xanımı təkcə Azərbaycanın tanınmış adamları sırasına salmadı. Eyni zamanda onu dumana düşmüş bir həqiqətin axtarışına çıxmaq məcburiyyətində qoydu. Beləliklə, 2005-ci il martın 2-sində qətlə yetirilmiş mərhum jurnalist, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı, Bakinski Vedomosti qəzetinin baş redaktoru Ruşaniyə Hüseynova. Ruşaniyə xan, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Minnətdarıq. Bugünlərdə Elmarın Azərbaycan jurnalistikasında çox demək olar ki, qan qaraldıcı və təəssüf doğurucu bir hadisənin bir ili tamam olur. Elmar Hüseynovun qətlindən bir il keçir. Bax, bu bir il müddətində necə yaşadınız?
Да, прошел год. Прошел год и самый тяжелый год.
Hə, il keçdi, amma bu bizim üçün çox ağır il oldu. Çünki mən həyat yoldaşımı, oğlum Aslan atasını, ölkə isə jurnalistini, publisist və Monitor jurnalının baş redaktorunu itirdi. Bu, həqiqətən də bizim üçün çox ağır il idi. Təbii ki, mən onu çox böyük çətinliklə yaşadım.
Тяжёлый год для нас был. Естественно, я прожил его с большим трудом.
İstintaqla bağlı hansısa bir irəliləyiş var ya, yox?
Нет, я вам скажу, что никаких изменений нету. Первый год, первый полгода.
Yox, heç bir irəliləyiş yoxdur. Birinci yarım ildə istintaqın gedişi ilə bağlı illüziya yaradıldı. Hüquq mühafizə orqanlarının dediyi kimi 600-ə qədər adam cəlb olundu. Amma bu adamların əksəriyyəti evin qarşısındakı satıcılar, taksi sürücüləri və s. bu kimi adamlar idi. Bütün bunlar görüntüdən başqa bir şey deyildi. Növbəti yarım ildə isə demək olar ki, istintaq dayandı. 3 aydan bir Baş Prokuror Zakir Qaralov qətlin sifarişçisinin və icraçısının axtarışının davam etdirildiyini bəyan edir. Bununla da hər şeyi qurtarır. Ona görə də belə təsirat yaranır ki, biz bu ildə Elmarın qətlinin sifarişçisinin və icraçısının kimliyini bilməyəcəyik. Mən buna əminəm. Ötən ilin hadisələri məni bu məsələyə bədbin yanaşmağıma əsas verir.
Я уверена, что мы опять не услышим ни заказчиков, ни исполнителей этого убийства.
2 gün bundan əvvəl Milli Məclisdə Speaker Murtuz Ələşkərov öz çıxışında hökuməti çağırdı ki, monitora qarşı münasibətin bildirsin və ciddi tədbir görsün və 2 gündən sonra deməli, məhkəmə icraçıları bizim gəlirimizin qabağını almaq istəyirlər.
Tezliklə bu cinayətkarlar ifşa olunub məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Elmar Hüseynov müstəqil jurnalist idi. O, həm iqtidarı, həm də müxalifəti tənqid edirdi, öz yazılarında çıxış edirdi. Bəli, bu məqalələrin haqqında bəzən biz də məclisdə fikir söyləmişik ki, Azərbaycanın indiki dövrdə Azərbaycan prezidentinin şərəf layiqətinə aid məsələləri biz pisləmişik, indi də pisləyirik. Nəinki dövlət başçısının hər bir adi vətəndaşın da şərəf layiqətinə qarşı çıxış etmək qeyri-mümkündür. Bu baxımdan biz bu hərəkəti pisləmişik, ancaq biz hesab edirik ki, onun müstəqil yazıları, müstəqil çıxışları Azərbaycanda demokratiyanın, mətbuatın inkişafını göstərir və mən hesab edirəm ki, bütün hüquq mühafizə orqanları tezliklə ciddi tədbirlər görməlidirlər ki, bu cür sifarişli ölümlər, bu cür faciəli hadisələr bu Azərbaycanda baş verməsin, bunun qarşısı alınsın və cinayətkarlar tezliklə məsuliyyətə cəlb edilsin. Dövlət yol verə bilməz ki, bu cür hadisələrdən öz şirkin məqsədləri üçün bəzi adamlar, bəzi qüvvələr istifadə etsin. Mən istəyirəm ki, öz təşəbbüsümlə sizin hamınızı xahiş edirəm, bir dəqiqəli sükutla Elmar Hüseynovun xatirəsini yad edək.
Bax, Amma bu hadisədən sonra, bu hadisəyə qədər sözsüz ki, İlmarın dostları, tanışları var və görüşürdülər, gəlirdilər yəqin ki, sizə də. Bu hadisədən sonra bu dostların sizə münasibəti, yəni gediş-gəliş zəifləyibmi? Yəni dəyişiklik baş verib, yoxsa yenə də həmişə xatırlayırlar, gəlib-gedirlər?
Gəlib-gedirlər. Təbii
gəlib gedirlər əlbəttə. Sizə deyim ki, bu bir ildə mən tək olmamışam. Buna görə İlmarın dostlarına, mənim özümün və ümumi ailəmizin dostlarına minnətdaram. Məhz onların sayəsində mən bu ili keçirə bilmişəm. Çünki belə bir vəziyyəti tək keçirmək mümkün deyil. Bu yükün altına kimlərsə də öz çiyinlərini verməlidir, kömək eləməlidirlər. Təbii ki, İlmarın və mənim dostlarım bu köməyi əsirgəmədilər.
Моих друзей.
Axşam çağı idi. Növməsini yığdım. Axşamın xeyir dedim. Necəsən? Sualını verdim. Dedi babatam. Elə o sözü dedi. İki ya üç dənə belə. Suxoy zvuq deyə biləcək. Sonra isə nəyilsini işitdim. Nəyilsidən sonra isə sanki bədənlər arası bir mücadilədən ola biləcək bir səslər işitdim. Sonra telefonu rabitəşi kəsildi. Mən yenidən zəng vurdum Elmarın telefonuna. Bu saniyə ikinci dəfə götürəm dedi ki, artıq o həyat necək.
Bəs bu maddi tərəfdən dolanışacaq necədir? Elmarın vaxtındakı və indiki?
Когда был Эльмар, я об этом не думала, потому что был глава семьи, был отец.
İlmar sağlığında mən bu barədə heç düşünməmişəm. Çünki ailənin başçısı və uşağın atası var idi. Adətlərimizə görə də ailəni, qadını, uşağı kişi təmin eləməli idi və o bunu eləyirdi. Ancaq indi bütün bu yük mənim çiyinlərimdədir. Əlbəttə ki, ağırdır. İndi mən həm özümün, həm də İlmarın vəzifəsini yerinə yetirməliyəm. Çünki o artıq yoxdur.
İzza Sibiak, İzza İlmara, потому что, естественно, его нету.
Elmar Hüseynovun jurnalist fəaliyyəti haqqında bizim hər birimizdə dəqiq məlumat var. Cəmiyyətdə müxtəlif məsələlərə onun özünə xas münasibəti var idi. Və bu münasibət də bu tənqidi münasibətə tuş gələnlərin hər biri tərəfindən təbii qarşılanırdı, normal qarşılanırdı və Azərbaycanda söz azadlığının, mətbuat azadlığının, fikir pluralizminin mövcudluğunun göstəricisi kimi qəbul edilirdi və quracağımız demokratik bir dövlətin vətəndaş cəmiyyətinin təkmilləşməsinə girəcək yolda keçiləcək bir mərhələ kimi qəbul edirdi. Təbii ki, onun yazıları haqqında müxtəlif vaxtlarda müxtəlif fikirlər səslənmişdi. Amma bu heç bir kəsə imkan vermir ki və mən düşünmürəm də ki Elmar Hüseynov yazdığı yazılara görə və onun məzmununa görə yəni həyatını itiribdi. Hər halda mən istərdim ki, hər hansı bir fikir söyləmədən hüquq mühafizə orqanlarının bu məsələnin vaxtında açılmasını, cinayətkarların müəyyən edilməsini və haqlı cəza almalarını təmin etməsini arzulayaq və tələb edək və mən inanıram da ki, bu belə olacaqdır.
Birdən birə hadisə baş verdi, İlmar qətlə yetirildi və siz istər-istəməz bu hadisələrin mərkəzinə keçməli oldunuz. Cəmiyyətdə, siyasətdə siz artıq görünməyə başladınız. Müəyyən suallara cavab vermək, deyək ki, bu məsələ ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərdə iştirak eləmək istər-istəməz sizi gətirdi, cəmiyyətin göz önündə olan adama çevirdi. Çatdıra bilirsinizmi bütün bu məsələləri? Necə təsir edir bu?
Когда я познакомилась с Эльмаром, я уже была готова к тому, что я буду помогать ему, буду...
Mən Elmarla tanış olanda artıq hər işdə ona kömək eləməyə hazır idim. Ona görə də birlikdə olduğumuz bu 8 ildə mən ona köməkçi olmağa çalışmışam.
Как обуза, как говорится, да? Естественно, после смерти Эльмара...
Əlbəttə ki, Elmarın ölümündən sonra mən onun işini davam etdirmək üçün Bakinski Vedmosti qəzetinin nəşrini davam etdirməyə qərar verdim.
Bakinski Vedmosti, да, потому что мы знаем, если вы знаете, в своё время Эльмар тоже выпускал эту газету, именно Бакинские ведомости.
Çünki bir vaxtlar Elmar özü də bu qəzeti buraxırdı. Elmarın vəsiyyətinə görə ondan sonra Monitor jurnalı nəşr olunmamalı idi. Bu səbəbdən də mən Bakinski Vedmostini nəşr etdirmək qərarına gəldim.
Естественно, за эти 8 лет я видела ту борьбу, которую он вел и
Təbii ki, bu 8 il ərzində mən Elmarın apardığı mübarizəni gördüm və bu işdə onunla həmfikir idim. Əlbəttə ki, Bakinski Vedomosti qəzetinin istiqaməti məsələsində mən Elmarın prinsiplərini və qaydalarını əsas tuturam. Təbii ki, bu o qədər də asan məsələ deyil. Çünki ictimaiyyətə dəqiq məlumat çatdırmaq üçün jurnalistin obyektiv və müstəqil olması vacibdir.
İskrinli.
Əzadın bəyəm, bir məlumat var idi, onu dəqiqləşdirmək istəyirik. Bu, Elmar Hüseynovla bağlı milli təhlükəsizlikdə görüş olub bu mitingin müzakirəsi üçün, dünən.
Kim deyə olub ki?
Belə bir məlumat var, olub belə bir görüş, yoxsa yox?
Siz yazın ki, əhvat namusu cavab vermədən yayında.
Yox, gəlin belə danışaq da, İndi biz nə yazaq onu bilərik. Siz özünüz cavab verin, ya verməyin.
Allah sizin düzü, mən burada cavab vermək istəmirəm.
Müşahinə xanım, Elmarla harada tanış olmuşdunuz? Necə tanış olmuşdunuz?
İzdatistü, nəşriyyətdə. Ya, nimnoga, bukvalna, nedelio.
Bir həftə idi ki, işə düzəlmək üçün nəşriyyata gedib gəlirdim.
V odnoy izdani. В этот момент мы с Эльмаром...
Bir gün orada Elmarla tanış oldum. Bir həftədən sonra o məni monitor jurnalına işləməyə dəvət elədi.
И буквально через неделю он предложил мне работать в мониторе.
Bir aydan sonra isə Elmar mənə öz ürəyini açdı.
Сделал мне предложение. В руки и сердце.
Бәс, nə qədərdən sonra evləndiniz?
5 ildən sonra. 5 ildən sonra, потому что, во-первых, 34 суда.
Çünki bu 5 il ərzində Elmar 34 məhkəmə prosesi keçməli oldu. Həbs edildi, məhbəsə salındı.
Арест Эльмара. Естественно, все эти закрытие монитора.
Мониторы дәфәләрлә багладылар, ачтылар. Тәбий ки, бу шәрәйттә эвләнмә якта фикерләшмә мөмкин дийлдә. Буна не шәрәйт, не дә имкан бар иде.
Потому что и условий не было, и возможностей.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışların bugünkü qonağı Monitor jurnalının baş redaktoru mərhum Elmar Hüseynovun xanımı Ruşaniyə Hüseynovadır. Onu təqdim edənsə mənə Vilqar Rəsul. Bəs ailədə necə adam idi Elmar? Cəmiyyətdə biz onu tanıyırdıq. Yəni, jurnalistikada olduğu üçün biz daha çox tanıya bilirdik. Bəs belə ailədə?
Ailədə? Но он был немножко другой.
А я это убираю с башка чередит.
Первое время мне я сама очень удивлялась, потому что я все эти года привыкла его видеть в редакции.
Düzünü deyim ki, ilk vaxtlar mən özümdə təəccüblənirdim. Çünki bütün illər ərzində mən onu redaksiyada baş redaktor kimi görməyə adət eləmişdim.
В принципе, он вообще всегда был таким человеком, чутким, отзывчивым.
Evdə o həssaslığı qayğıkeşliyi ilə fərqlənirdi. Əslində o həmişə həssas və qayğıkeş adam olub. Çox vaxt mənə kömək eləyərdi. Əlbəttə ki, kişi üçün mümkün olan qədər. Aslan həddindən çox istəyirdi. Gecə o və gələrkən uşaq yatmış olardı. Elə yatılı vəziyyətdəcə onu götürüb hey öpərdi. Mən uşağın indicə oynacağını bildirəndə deyirdi ki, heç nə olmaz. Mən elə ona çalışıram. Bax belə.
Tak vod.
Demokratiyanın güllələnməsi dövlətə qarşı, cəmiyyətə qarşı təcavüzdür. Mən hesab edirəm ki, bizim hüquq mühafizə orqanları gəlib burada hesabat verməlidirlər. Onlar hesabat verməlidirlər ki, nəyə görə indiyə qədər baş vermiş qətlasələrin üstü açılmır. Məhz onlar bu qətlasələrin açılmaması nəticəsində stimullaşdırıcı növbəti qətillər baş verir və bu qətillərin seriyası davam edir. Davam oluna bilər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu qətlin üstünün açılması dövlətin şərəf məsələsidir. Demokratik cəmiyyət mediasız mümkün deyildir. Və bütün hallarda jurnalist haqlıdır.
Uşağın böyüməyində hansısa problemlər var mıydı? Yəni, hər halda atasız böyüməyin özünün çətinliyi ilə başqa məişət çətinlikləri də olur belə.
Конечно же, конечно, потому что.
Әлбәттә ки. Әлбәттә. Әвәл ona görə ki, Elmar Aslanın yaddaşında çox dərin iz salıb. Yəqin şüur altı səviyyədə. Çünki hələ çox balacadır. Qəzet və jurnallarda hansı şəkli çıxsa, hətta görmədiyi şəkli belə. Aslan baxan kimi bilir ki, bu onun atasıdır. Olan uşağı üçün ata nümunəsi əlbəttə çox vacibdir. Hal-hazırda onun elə vaxtıdır ki, hər şeyi xüsusilə də atasının davranışını özündə realizə eləmək istəyir. Əlbəttə ki, bütün bunlar indi çox çətindir. Amma nə etməli? Artıq heç nəyi dəyişmək mümkün deyil.
Məzarın üstünə gedirsiniz yəqin ki, aparsınız uşağı da?
Yox, indi ecə mən uşağı aparmamışam. Потому что я считаю, что вначале нужно ребенку.
Мен жерген ушага онун атасынын, Элмарын ким болдугуну аңламага имкан бермек лазымдыр.
А потом же, когда он повзрослеет,
Бүйөндөн соң албетте ки мен аны апарачам, көрсөтөчөм ве ар шейди аңшачам.
Естественно, всё расскажу и постараюсь, чтобы.
Чалышачам ки Аслан Элмар бареде эң хурда деталларды да билсин. Мен аны атасынын бүтүн достору, жолдоштору менен тааныш элеячам. Кой алар Элмарын ким болдугун Аслана даңышсынлар. Бу аны атасынын кимлигин там аңламага имкан берет.
Понял, что из себя представлял Элмар.
I was impressed by onun ağlı, özünü bu ölkənin demokratik islahatlarına necə həsr etməsi mənə çox təsir edir. Reform of
this country. Bu adamları həbs eləsələr, qətlə yetirən adamları məsələn, nəsə onlara bir sözünüz olarmı sizin? Yoxsa necə yanaşırsınız? Yəni daha çox nə ola bilər ona reaksiya? Nifrət yoxsa səbəbini soruşmaq bəlkə?
Nifrət это само собой. То есть ненависть.
Сварщи ve icraçıya nifrət əlbəttə ki aydındır. Onlara nəsə deməyə gəlincə, bilmirəm. Əlbəttə ki, mən o adamların gözlərinə baxardım. Amma inanmıram ki, mən o anı və o gözləri nə vaxtsa görəcəm. Mən bu məsələyə nişbin yanaşmıram.
Hansı hallarda daha çox Elmar çatışmır? Belə olurmu? Hansı hallarda bu baş verir?
Да, конечно. Я скажу вам, Elmar настолько был...
Hə, əlbəttə. Elmar istər işdə, istərsə də evdə o qədər qaynayıb qarışan hər tərəfli adam idi ki, o həmişə çatışmır.
Он был настолько обширный человек, многогранный, да? То есть его, в принципе, можно сказать, не хватает всегда.
Hər an yeri görünür. Fərqi yox idi, o nə barədə məsləhət verirdi. Ölkədəki siyasi proseslərdən tutmuş, hətta adi kulinariya məsələləri barədə məsləhətlərinə qədər hamısı dəyərli olurdu. Sözsüz ki, bu və digər məsələlərdə onun yeri görünür.
Разнополие, да, в нём, скажем. Естественно, то есть в этом вопросе его во многих вещах не достаёт. Иногда бы я думаю, что вот если я это сделала бы, что подумал бы Эльмар или
Хәрдән мен хансыса бер аддым атаркан Эльмар буны нечә эләрде? Вә я дәерләндерәрде дие düşünürәм. Яхуд хәрдән аз калырам, сорышым ки Эльмар, буны нечә эләйим? Амма әлбәттә ки Artıq bu mümkün deyil. Bir də əlbəttə ki, Aslanla bağlı məsələlərdə. Bu məsələdə Elmar daha çox çatışmır. Aslanın tamam balaca vaxtını xatırlayıram. Elmarla oynayırdı. Bilmirəm nədənsə, o an mən Elmara dedim ki, bax görürsən, kişi olduğun üçün uşaqla necə oynayırsan. Mən belə bacarmaram. Çünki qadınam. Və ən azı uşağı belə hündürə atıb tutmağa gücüm çatmaz. Bilmirəm, o vaxt mən bunu niyə dedim. Hətta Elmar özü də təəccüblə niyə belə dediyimi soruşdu. Oğuz da, yəqin ki, hansısa intuisiya və ya başqa nəsə. Təbii ki, Aslanın tərbiyəsi məsələsində o çatışmır. Bizim ona ehtiyacımız var.
Həsənli Cəmil, cənab sədir, hörmətli millət vəkilləri və ən böyük itkiyə məruz qalmış mətbuat nümayəndələri. Fakt odur ki, Azərbaycan cəmiyyəti Elmar Hüseynovu itirdi. Elmar terrorun qurbanı oldu. Elmarın apardığı mübarizə bilavasitə Azərbaycanın müstəqilliyi üçün idi, demokratiya üçündü, milli maraqlarımız üçün idi. Elmara qəsd edilməsi Azərbaycanın müstəqilliyinə qəsddir, milli maraqlarına qəsddir və mən Azərbaycan parlamentindən bir mənalı şəkildə elan eləmək istəyirəm ki, Elmar Hüseynovun qətli sifarişli qətlidir. Elmarın monitor jurnalında hansısa bir personajının ona qarşı həyata keçirdiyi terror aktıdır. Son bir neçə ay ərzində Azərbaycanın harınlamış məmurları tərəfindən mətbuata qarşı bir müharibə elan olunmuşdu və bu müharibə bununla nəticələnməli idi. Ola bilərdi ki, bir həftə gec olsun, bir həftə tez olsun, bununla nəticələnməli idi və bu hadisə də baş verdi.
Elmar sağlığında daha çox nədən qorxurdunuz? Nəsə qorxudurdunuz siz ümumiyyətlə?
Что его убьют?
Onu öldürəcəklərindən qorxurdum.
Bəs indi nədən qorxursunuz?
Heç nədən. Heç nədən. Mənə после смерти
Elmarın ölümündən sonra mən demək olar ki, heç nə qarşısında qorxu hiss eləmirəm.
Bu 2-ci 8 martdır ki, yəqin ki o sizi təbrik eləməyəcək də 2-ci 8 mart olur. Kim təbrik eləyir və yaxud da ki, necə baxırsınız buna? Necə 8 martda təbriklər olur, yəqin sizə də olacaq və adamlar bir-birini təbrik eləyir. Hansı hissi olur sizdə?
Прошлом году его убили 2 марта, да? 8 марта.
Onu keçən il martın 2-sində öldürdülər. Martın 8-də çoxları. Hətta Elmarın işçiləri kişilər nəzərdə tuturam. Həmişəki kimi xanımlara gül aldılar. Ancaq heç kim mənə gül bağışlamağa cürət eləmədi. Bilirdilər ki, qəbul eləməyəcəm. Mən sonra bildim. Gördüm ki, masanın üstündə bir gül qalıb. Artıq hədiyyə. Onu mənə sadəcə bağışlamamışdılar. Başa düşürsünüz də. Mən anladım ki, yəqin ki, o gül mənim üçün nəzərdə tutulub. Ancaq heç kim onu mənə bağışlamağa cəsarət eləməyib.
Предназначалось для меня, но ни у кого не хватило духа это сделать. Что?
Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ ol, sizə sağ ol.
Belə, son olaraq onu deyə bilərəm ki, hər şey kimi qətl hadisələri də müxtəlif səbəblərdən törədilir. Azğınlıq, qarət, qisas, təsadüf və s. səbəblər. Bütün bu səbəblərin özləri kimi fərqli cəzaları da yazılıb və onlar son nəticədə kriminaldan başqa bir şey deyil. Ancaq bunlarla yanaşı insanı həm də fikirlərinə, düşüncələrinə görə də öldürürlər. Bunu siyasi qətl adlandırırlar. Özü də o bir ailənin yox, baş verdiyi dövlətin faciəsi sayılır. Əgər öldürülən adam jurnalist isə, bu həmin ölkənin bütün vətəndaşlarına başqaları qarşısında həm də bir utanç gətirir. Elmar Hüseynovun da qətli belə hadisələrdəndir. Bu hadisədə təsadüfdən başqa kriminalın bütün elementləri var. Oğurluqdan tutmuş, azğınlıq, qarət və s. Elmar adlı bir insanın oğurlanan ömrü, Rüşani adlı bir qadının və Aslan adlı bir uşağın olan olmazının qarəti və nəhayət bir ölkənin jurnalistikasından alınan qisas, fikir, düşüncə azadlığını edilən təcavüz, yəni azğınlıq. Dediyim kimi tanınmışların bugünkü qonağı Monitor jurnalının baş redaktoru, mərhum Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Rüşaniyə Hüseynova. Onun yaşantılarını sizə çatdıransa mən idim, İlqar Rəsul. Tanınmışlar. Sonda isə Elmar Hüseynovun özünün səsini və bundan yanaşı Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin onun qətli günü diktafonlara yazdığı səsləri təqdim edirik.
Bu bir mənalı siyasi bir aksiyadır və bunlar istədiyi odur ki, monitoru bankrot eləsinlər.
Не наступайте на кровь, не наступайте! Берите! Да, я хочу весь народ. Я хочу, чтобы все увидели человека, который боролся за ихнюю же свободу. И теперь он лежит здесь с двумя пулями в сердце.
Azərbaycan xalqının özünə güllə atılıb. Elmar siyasi terrorun qurbanı olub. Biz bugün bu terrorçulara cavab verməliyik.
Четко происходило это. Начался шум, выключили телефоны, выключили свет. Не было света в блоке, не работали телефоны. Мы услышали, причем два выстрела было через глушитель, потому что мы не слышали звуков пистолета. Парт, такое ощущение, что кто-то дрался.
Onun ağlı, özünü bu ölkənin demokratik islahatlarına necə həsr etməsi mənə çox təsir edir.
Reform of this country.
Отошли капаны, и Эльмар уже вот вы видели оттуда кровь, все, вот он просто ввалился в дом и ничего больше не мог сказать. Кровь хлыстала через его рот и нос, и он захлебнулся в собственной крови.
Bizim səsimizi susdura bilmirdi. Heç yox. İndi mən qalmışam vursunlar. Bu kişini idi, bu nakişini idi.
Вот всё, что происходило в этой стране.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi Monitor jurnalının baş redaktoru, mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günü münasibəti ilə onun həyat yoldaşı Rüşaniyə Hüseynova ilə 2006-cı ildəki söhbəti təkrar səsləndirdi. Hazırda Rüşaniyə Hüseynova Norveçdə yaşayır. Təqdimatçı vaxt.